ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, fifaliana sy firavoravona ho an'ny tenanay pastora Razafindratovy Narson Gilbert ny misaotra sy midera ary mankalaza an'Andriamanitra. Ary mino aho fa isika rehetra ihany koa dia vonana tanteraka an'izany. Tahaka andro lolo efatra amby roapolo, nareo presbitera na delege na ambasader, ary tahaka andreo zava-manenana efatra manana endrika liona, manana endrika zanakomba, manana endrika olona ary manana endrika voromahery. Mihirahira andro manalina manao hoe masina 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 lay tompo Andriamanitra sy tonga taloha ankehitriny aro avy. Dia toy izany koa isika hidera sy mankalaza mame voninahitra an'Andriamanitra. Fampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy tompo isika ary mirary keo raha mirary ny talahontsika ny fanahy masina mba hameno ny fo sisam-panahy antsika, fa izany fanahy masina izany nampandehanan'i Jesosy Kristy fa hampianatra antsika ny zavatra rehetra hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra. Iara ivavaka isika tompo Andriamanitra, ay misaotra midera mankalaza anao izahay raha mbola afaka miaraka manoy indray ary mamaraparana izao fandinina ny boky ny apokalipsy izao. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao ka asionao anay miariary ny fisotry ny tantara, ny tantaram-pamonjena ary ny tantaranyity izao tontolo izao ity. Enina dia eo aza ny hery mifanarina aminao, manohitra anao, maniratsira anao, dia fa resy hatra any an-danitra izany na dia mampiasa fivavahana aza izy, mampiasa ny anaranao ary izy Jesosy, na dia mampiasa ny baiboly aza izy, dia ampio izay mba tsy ho voafitaka. Ao ireo famantarana fahagagana zava-mandalanjona maro samihafa, ao ireo fanasitranana famoahana demoni, ireo fihetsika maro samihafa atao dia mampanankarena olona. Ampio izahay mba tsy ho latsaka amin'izany fandrika izany, fa ho an'izay ho very dia ho voatarika mora foana amin'io lalana mikodana malalaka io, fa ampio izay hisafidy ny vavahady hety, ampio izay hisafidy ny anaraka anao Jesosy manala, ampio izay hisafidy hiara-mitondra aminao ny zioga ka hianatra aminao, fa ianao ilay malemy fanasa tsy miafinam-po. Mamindrafo aminay mamelana elokay, dia amianaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa moa izany ny nandinintsika an'ity bokyn'ny apokalipsy ity. Araka nefa naverimberintsika mazava teto, ombenyombeny dia indro fa voasorotra mazava ao ny fisotron'ny tantara, tantaram-pamonjena, tantaran'ity izao tontolo izao ity. Ary efa hitantsika fa tokony hamaky ilay boky atao hoe hery mifanarina isika. Nosoratana ilay ny Gould White, fahitana ny men'Andriamanitra ny Ellen Gould White, ary ny sahirana dia sahirana mihitsy izy vao voasoratra zany, tsy nahavelan'ny satana ho voasoratra mihitsy, kanefa eo dia efa mifanandrina ilay hery Jesosy Kristy dia mandresy manakariva. Poa ianao raha hamaky an'io boky io dia ho sakana ny satana amin'ny fomba rehetra, kanefa miangavy aminao aho mba hitolo lambavaka ary homeny Jesosy Kristy fandresena anao. Hazava aminao daholo zany ny amin'ireo fiangonana fito, ny amin'ny tombokase fito, ny amin'ny trompetra fito, ny amin'izany hery mifanarina izany, ny amin'ny loza fito farany, ny amin'ny hamaranana tantarany tany ity, eo amin'ny toko fahenina amby telopolo dia manantanina ny fifandonana farany. Izay izany no lohateny amin'ity boky hery mifanarina ity, manantanina ny fifandonana farany. Amin'ny lohateny toko fahenina amby telopolo amin'ny pejy fahafolo sy eninjato dia mampianatra ny olona hanamaivana ny didin'Andriamanitra. Moa tsy tanteraka raha baky teny ve izany? Indrindra amin'izao vanim-potoana ianantsika izao dia mamafy tsy fankatoavana, kanefa izay mamafy tsy fankatoavana dia hijinja tsy fankatoavana ihany koa. Ry mpiaino malala, manantanina ny fifandonana farany. Eo amin'io toko fahaenina amby telopolo dia izao ny voalaza eo amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo sy eninjato: ry zareo ireny indrindra nefa no miamby fa ny fianaky ny faratsy toetra aingana dia aingana dia azo lazaina fa avy amin'ny tsy fanamasinana ilay atao hoe sabata kristianina, ary ny fanamafisana ny fitandremana ny alahady dia nahatsara bebe koa ny fitondratenany olona eo amin'ny fiarahamonina. Manantanina izany toejavatra izany, ry mpiaino malala, eo anatrehan'ity krizy finansiera mondiala ity, crise alimentaire mondiale, crise politique, ary efa saiky mahenika antoerana maro samihafa, dihino fa miemianaka miemianaka koa ny faharatsia mpitondrantena, ny faharatsia toetra, de ho avy amin'izay ny fanambarana hoe satria tsika tsy manamasina ny alahady, de izay no mahatonga an'izao rehetra izao. Atitra terina manokana izay eto amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo sy eninjato fahitana ny menin'Andriamanitra ny Ellen Goldwaite ny soratany ety. Pejy faharoa ambin'ny folo sy eninjato paragrafy faharoa ary eo amin'ny andalana fahaenina. Antitra terina manokana io filazana io any Amerika, izay toerana nitoriana be indrindra ny fampianarana momba ny tena sabata. Any amin'io tany io dia matetika no mifanindran-dalana amin'ny asa momba ny fahalalana onony, izay anisan'ny fanavaozana ara-pitondrantena misongadina sy mavesa-danja indrindra ny fihetsiketsehana momba ny alahady. Ary ireo manohana n'ity fihetsena voalaza farany ity dia miseho miasa ao amin'ny tombontsoa ambony indrindra ho an'ny tany amamonina. Ary izay mandaha tsira ihaminy dia ampangainy ho fahavalo ny fahalalana onony, ho fahavalo ny fanavaozana ara-pitondrantena. Nefa kosa tsy ampy ho antony anohanana ny hevi-diso sekory ny fampifandraisana azy amin'ny asa tsara. Asika tao ary ny manova endrika ny poziny eo amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo sy eninjato sika izao boky herin'ny fanarana. Rehefa ampifangaroina amin'ny sakafo mahasalama izy, nefa tsy anova inona amin'ny akory zany, vo maika aza mampidozy izy satria mety tsy modimody akory mipinana. Ka anankiray amin'ny fitakafanao ny satana mampifangaro amin'ny lainga ny fahamarinana zay ampiahatonga azy hanana endrika ho marina. Mety anao fanavaozana tena ilay ny vahoaka, fotokevitra amin'ny farira amin'ny baiboly, ireo mitarika ny fihetsiketsena momba ny alahady, nefa ao dia misy izay ifanoerany amin'ny lalàn'Andriamanitra, koa dia tsy azo ny mpanompon'Andriamanitra atao ny miray amin'izy ireny. Tsy azo marinana amin'ny fomba manahoana na amin'ny fomba manahoana ny fanesorany ny didin'Andriamanitra mba hitandremany ny didin'olombelona. Pejy fahatelo ambin'ny folo sy eninjato boky fanarana paragrafy faharoa. Amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe ireo dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy, ny spiritisma zany, sy ny fahamasinan'ny alahady no hitarihany satanany izao tontolo izao ho babon'ny fitaka ataony. Ka raha mampitoetra ny fotokevitry ny filalovanangatra na spiritisma izy voalohany, ity faharoa kosa raha mifanamasina ny alahady no mamitra-pihavanana amin'ny Roma. Ry mpiaino malala, izay izany no fifandonana farany izay manantanina amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy fahafito amby telopolo ditantsika ny boky herin'ny fanarana miresaka amin'ny hoe fiarovana azo antoka. Rehefa indro ary fa isy ny fanerena ny fitarimana ny ady, isy fanenjena mahatsiravina, ary eo lay safidy lehibe andray ny tomboka asian'Andriamanitra velona isika dia nididiny madio mangarangarana didim-pitiavana, ao anatin'izany ny sabata sa anaiky izany zavatra izay voambara teo izany ny fanamasinana ny alahady. Dio sy ny fanenjena mahatsiravina, kanefa mazava ny fahitana ny mena Ellen Goldwaite fa isy fiarovana tena azo antoka. Ary tsy izay ve ny vaovao mahafaly ho antsika rehetra, ka na inona na inona zavatra mitranga, na inona na inona fanerena zay ataony satana, na inona na inona fanerena eo amin'izany fanenjena fampijaliana fampitahorana izany, dia tsarovy io fiarovana azo antoka tanteraka io izany. Eo ampejy fafito ambyroapolo sy eninjato isika dia zao ny teniny eo paragrafy faharoa: velona amin'ny fotoana mampankitakitaka indrindra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao isika. Madiva ho tapahana izy io anjaran'ny voaka marobe mifanizina eto an-tany, ka miakina amin'izay lalaka izoratsika ankehitriny ary ny fahasambarantsika amin'ny ho avy sy ny famonjena ny hafa ihany koa. Ilayntsika no tarihin'ny fanahy ny fahamarinana, tokony anontany mafy ny tena ny mpanaraka ny Kristy marina, ka anao hoe: Tompo, inona ny tianao ataoko? Ilayntsika ary ny anetry tena anatrehan'ny Tompo amin'ny fifadiakanina, amin'ny fivavahana, ka isaintsena lalany amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindraindrindra momba andreo toejavatra mikasika ny fitsarana. Anomboka tamin'ny roapolo oktobra efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo fa nazavantsika teny, tokony hikatsaka fanandramana lalany amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Tsy manam-potoana ho lanilaniana foana isika. Misy toejava-dehibe ekina ny aina mitranga manodidina antsika eo amin'ny tany mahasondriana zian'ny satanana isika, ka za matory ry mpitilin'Andriamanitra, mitapify tsy lavitra anao ilay fahavalo. Vonalandavy izy raha tany varimbariana sirendremana ianao hiatsambotra aminao ka halasanao ho remby. Inona izany ny tokony ataontsika ry mpiaino malala raha manantana ny fifandonana fara nefa azo antoka ny fiarovana? Fifadikanina ozy, fivavahana ozy, fisaintsainana lalany amin'ny tenin'Andriamanitra ozy, indrindrindra mikasika ny amin'ny fitsarana. Repery malala, angataony fanamasina itaridalana antsika mba hahatonga antsika hamaky ity boky erin'ny fanandrina ity, ary indrindra indrindra hampiatra zay voalazany izany teniny faminaniana izany. Ka hanokana fotoana amin'ny fifadikanina isika, hanokana fotoana amin'ny fivavahana isika, hanokana fotoana amin'ny fisaitsanana lalina dia lalina ny tenin'andriamanitra isika, indrindraindrindra mikasika ny amin'ny fitsarana. Ripery malala, tiako ary misarika ansainao amin'ilay boky erin'ny fanandrina eo amin'ny toko fahavalo ampitelopolo lohateny fahavalo ampitelopolo hoe ny fampitandremana farany. Pejy sivy ambyroapolo sianjato, boky erin'ny fanandrina pejy sivy ambyroapolo sianjato, toko fahavalo ampitelopolo. Hitako fa indro nisy anjely raiky io nidina avy tany an-danitra manana fahefana lehibe, ary nitany no azavainy voninahiny, ary niantso tamin'ny fiomahery izy ka nanao hoe rava rava babilôna lehibe, ka tonga fonenany de minisy fierehny fanahymaloto rehetra, ary akanony vorona rehetra zay maloto sy akalainy. Ary nareo feo raiky io avy tany an-danitra nanao hoe miala miala aminy anareo ry oloko, mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy. Eo mipetsy fasivy amroapolo sianjato ihany isika boky erin'ny fanandrina toko favalo amtelopolo. Io teny io de manondro melony fotoana zay amiarenana ny filazana ny amin'ny faharavany babilôna araka zay ataony ny anjely faharoa ao amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy fahafaro, ary miampy ny filazanandreo faratsiana zay tafitra miandalana eo amin'ireo atoko samihafa zay mitambatra ho babilôna hatramin'ny nanomezana voalohany ny afatra io tamin'ny fahavaratry ny taona efatra mbe fapolo sy valinjato sy rivo. Mahatsiravina ny toetra n'izao tontolo zao ara-pivavahana mbareto, miamaizina isaky ny mandany fahamarinana ny sain'ny olona, miamafy ny fony mandra-patonga azy amahatra amin'ny manda ny tsy finonana. Tsy miraharaha ny fampitandremana zay ataon'andriamanitra izy, mikira nitsakitsaka ny anakiray amin'ny didi folo izy, ary amin'ny farany dia tonga mpanenjika an'ireo zay malaiky an'izany didin'andriamanitra izany ho masina. Fanaovana an'i Kristy ho tsinotsinonany e, ary fanamavona ny teniny sy ny vahoakany izany e. Ka rehefa iken'ny fiangonana ny fampianarana entin'ny filalovanagrana ny spiritisma, dia miala ny famiheperana atao amin'ny fo ara-nofo ka anjara lamba isalorana fotsiny hanakonana ny faratsiana ambany indrindra ny filazara hoe za mivavaka za mivavaka. Ny finoanany fisehon'ny ankatra na ny spiritisma dia mampidanadana ny varavarana idiran'ny fanahymamitaka sy ny fampianarany deminy, ary amin'izany fomba izany no atsapana ny hery miasa mangina avy amin'ny anjely ratsy ao amin'ny fiangonana. Zao ny voalaza momba ny babilôna amin'ny fotoana asehon'ny faminaniana io, fa ny fahotany efa nitehaka amin'ny lanitra, ary andriamanitra efa natsiary ny ratsy nataony, no fenonany kapoky ny eloka nataony, ary madiva enjady amin'ny ny fandringanana. Ripeny malala, mbola manana olo babilôna nefa andriamanitra, mbola manana olo amin'ireny fiangonana maro samihafa ireny andriamanitra, koa alohan'ny andatsahan'ny fitsarana dia tsy maintsy atsona hivoaka ireo mba tsy handraisany anjara amin'ny fahotany, ka tsy azo azy ireo ny loza zay anjo azy. Izany mahatonga ny fihetsiketsehna sy ora-tandidina amin'ilay anjely avy any an-danitra amin'ny apokalipsy toko avalo ambin'ny folo ripiany malala, manazava ny tany amin'ny voninahiny ary miantso amin'ny feomahery ka manambara ny fahotany babilôna. Ho azavainy voninahitra andriamanitra ity tany ity, ary iantso amin'ny feomahery zany ianjely izany iraka izasenao izany lipiainy malala zay nianatra nyity boky ny apokalipsy ity, tokony hamirapiratra sala mitavany mosesy avy nyfanatrika tamin'andriamanitra ny tavantsika rehefa avy nianatra nyity boky ny apokalipsy ity, ary tokony iantso amin'ny feomahery isika, iantso andreo olona mbola avy eo babilôna ireo, avy amin'izany fiangonana vehivavijanga izany ka napiditra fampianarana maro samihafa avy amin'ny fomba jentrisa, avy amin'ny fomba ny tany, ary ino fa mampahazovana koa ny filalaovana angatra, ary iteny amin'izy ireo mivoa 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 avy aminareo ry oloko. Ripiany malala, ambary eo mipetsy faraky amin'ny telopolo sianjato amin'ity boky erin'ny fanandrina ity fa ny sabata no fisedrana lehibe momba ny fatokina, satria io ny fahamarina anankiray isy hoan'ny fifanolanana amin'ny fomba manokana. Paragrafy fahatelo pejy raiky amin'ny telopolo sianjato boky erin'ny fanandrina, fahitana ny men'andriamanitra ny Ellen Goldwait soratana ho antsika izany. Toyzoko ny vakiteny, rehefa ampiarina amin'ny olona ny fisedrana farany, disy tsipika mazava mpisaraka zay manompon'andriamanitra zay tsy manompo azy. Raha ny fitandremana ny sabata sandoka ny fanekena ny lalam-panjakana zay manohitra ny didy faefatra, ary fiekena ny fiendanina amin'ny fahefana manohitra an'andriamanitra. Ny fitandremana ny sabata marina kosa dia fankatoavina ny lalàn'andriamanitra, ary pirofo mazava ny toetra mahatoky amin'ny mpamorona. koa ny tokony olona iray zay manaiky ny famantarana amin'ny fileferana amin'ny fahefana eto an-tany dia mandray ny mariky ny bibidia. Ny nankiray kosa mifidy ny famantarana ny fiandaniana amin'ny fahefan'andriamanitra dia nandray tomboka asian'andriamanitra. Sabata mpitiavana, sabata mpifankatiavana, sabata mpiraisan-tsaina, sabata mpiraisam-po, sabata izay fanodanana ny lolompo, ny alahelo, ny valifaty, sabata firaisa mpifankatiavana. Ry mpiaino malala, tozany sy tozany ary ny zavatra izay voambaran'andriamanitra tamin'ny alalan'ny Ellen G. White. Eo mpetsy fa dimy amin'ny telopolo sy eninjato amin'ity boky herin'ny fanandrina ity, eo amin'izay lohateny izay ihany. Efa nanao fanandramana any amin'ny fitsapana toy izany ny lelan'andriamanitra tamin'ny andro teo aloha. Izany hoe ny fanandramana ny amin'inona moa izy io? Fanandramana ny amin'ny fifikirana tanteraka amin'andriamanitra, fanekena ny fanahin'andriamanitra hiasa ao aminy, dia feno hafanam-po izy ireo, ka na dia ny fofofofo aza ny tafiodrivotry ny fanenjena sy ny fanamezantsiny ny fanoerana maro samihafa, dia nanao fanandramany fiarana tamin'andriamanitra izy ireo, fijoroano matoky tamin'ny fahamarinan'andriamanitra. Verona mandiary mpety dimy amin'ny telopolo sy eninjato paragrafy faharoa boky herimifanandrina soratany Ellen G. White fahitana nomen'andriamanitra azy. Efa nanao fanandramana ny fitsapana toy izany ireo lelan'andriamanitra tamin'ny andro teo aloha: ry Wycliffe, ry Jean Hus, Luther, ry Tyndall, ry Baxter, ry Wesley. Ary samy nanantitrantitra fa tsy maintsy ho sedrainy amin'ny baiboly ny fampianarana rehetra e, ary nilaza izy ireny fa hotsipahany zay rehetra melohany izany. Ny fofofofo mafy tamin'ireo olona ireo ny fanenjena, nefa tsy nijanona nambarany fahamarinana izy ireo. Koa ireo vanim-potoana samihafa amin'ny tantaran'ny fiangonana dia samihavaka tamin'ny fisehoan'ny fahamarinana manokana amin'ny fanaraka amin'izay ilay nyvoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Koa ny fahamarinana vaovao rehetra dia samy nanavatsava ny lalany teo anivon'ny fakahalana, teo anivon'ny fanoerana, zay nandray fitahiana avy tamin'ny fahazavana dia samy nalay mpanano sedraina mafy. Manome fahamarinana manokana ho an'io larin'ny tompo eo amin'ny fotoatsarotra. Koa izany sa, izany sa tsy mba hitory an'izany? Dia mibaiko ny mpanompo ny Andriamanitra anao ny antso farany, dia ny antso farany feno famindrapo ho an'ity izao tontolo izao ity. Tsy afaka angina isika ry-piaino malala, tsy afaka angina isika satria ampidozan'ny fanahyntsika raha mangina tsy mitory isika. Ka raha nandrian'izao ianao dia mitsagana amin'izay, mandehana alay fa ity CD ity, ampianao ny olona rehetra homenanao izany CD izany, izany boky ny Apokalipsy izany, izay manambarany baiboly manontolo sy ireo antso feno fitiavana. Jereo tsara ny fibebana nataony Zakaiosy, fibebana nataony Maria Magdalena, fibebana nataony Nikodemosy, ny fibebana nataonyireo boka, fibebana nataonyireo demoniaka sy ny asa nataon'izy ireo, nandeha nitory ny filazantsara izy ireo ry mpiaino malala. Nyjarantsika ary zao dia aoka tsy angina, aoka tsy tomoem-poana isika ho Jesosy mandehanana amin'izao tontolo izao ary toriony filazantsara. Malala, tsotronao zany amin'izany antso mitalakorokoroka izany. Eny tompo malala, raha teo mafiona tokoa ny finoanay dia tsy maintsy mitsangana miasa izahay. Raha tia fanafo izahay dia mitsangana miasa, mitory ny filazantsara ho avyn'ny fanoerana, ho avyn'ny fanenjena, ho avyn'ny fakahalana. Kanefa efa ambarany teninao, ary hita teo amin'ny fanandramana nataon'ireo mpanomponao marobe hatrany amin'ny testamenta taloha ireo mpaminaninao, testamenta vaovao ireo apôstôlinao, indrindrindrindra ry Wycliffe, ary Hus, Luther, Tyndall, Baxter, Wesley, ireo mpanavao fivavahana, fa ho arovanao. Ary na dia ho faty ho dorana aza, na dia ho ampijaliana avena ho an'ny bibidia, na dia ho tiferina sy ho popopotehina aza, ho atsanganao amin'ny maty izahay. Koa ampeo izahay afanafo amin'izany fitorianany teninao izany, ary ampeo ny olona mba hivoaka avy eo babilônina amin'ny anaranao irery amin'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny boky ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.